When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej Jesper.
Hej David.
Og en lettere irriteret Lea i baggrunden. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Det kan
realistisk
man nok ikke.
Lydbillede.
Fuldstændig realistisk. Ja. Camille står over ved slyngevuggen. Lea prøver at falde i søvn.
Ja.
Vi prøver, en klassiker. Vi prøver at få Lea til at falde i søvn.
Ja.
Det er det, der sker. Noget, der ikke får mig til at falde i søvn, men tværtimod leve op.
Ja.
Og blive glad.
Hvad er det?
Det er simpel fest, Jesper.
Du er blevet en overgangens mester.
Ja, tak.
Du var introduktionens mester, og nu er du også overgangens mester. Det må jeg give dig.
Simple fees.
Hvad er det for noget?
Ja. Ja, men prøv nu at høre her, Jesper. Og jeg ved, du ved det, men du har måske glemt det, fordi stresset liv, ikke? Og børn og så videre. Simple feast, vegansk og vegetarisk madkasse. De er vores allerbedste venner, og de sørger for, at vi får noget at spise hver uge. Og ikke nok med, at vi får noget at spise, vi får noget pisse lækkert at spise, og vi sætter vores kødforbrug ned, fordi som sagt, det er vegansk og vegetarisk. Eller vegetarisk, det kan man selv vælge. Og du får madkasserne sendt hjem, og så tager det 20 minutter, så har du et awesome måltid, som du aldrig kunne finde på at lave selv, fordi du ikke ved, hvordan man gør, og du vidste ikke, at de smagssammensætninger kunne sætte sammen.
Vi skal have træretters i dag.
I dag skal vi have træretters, for det er noget, der hedder smagens team. Det er en særlig event.
Men jeg vil bare blære mig.
Ja, præcis.
Ja.
For man kan sagtens lave en træretters vegansk og vegetarisk også. Det er 2020, venner. Men hvis du nu ikke har prøvet det, eller bare har prøvet det, vil prøve det igen, så gå ind på simplefeast.com og brug rabatkoden realfood, så får du 25% rabat på de første 4 kasser. Og det er bare nice og lækkert og genialt. Altså, stille og roligt. Simplefeast. Boom.
Slask.
Og Telmor. Ved du, hvad Telmor kan give os, Jesper? Nemhed. Fællesskab. Noget at kigge
kærlighed.
På. Kærlighed. Ikke? Det hele, the whole shebang. Ja. Fordi de har lavet et abonnement, der indeholder altså telefoni og sms'er, data osv. Fint. Så de har også lige proppet streamingtjenesterne oveni. HBO, Netflix, Viaplay, TV2 Play, Bookmate, Telmore Music. Og du behøver ikke få alle sammen, hvis du siger, jeg skal ikke bruge alle dine. Nej, men så vælg dem, du gerne vil have. Ikke? Find den pakke, der passer til dig. Og så bliver det billigere. Du har dem alligevel. Det bliver bare billigere, der er kun en retning. Det dumt ikke at gøre det.
Ja, ved du, hvad jeg ser for tiden?
Nej.
The Crown.
Er du gået i gang med den?
Ja, det er. Det er faktisk ret godt.
Er du startet forfra, eller er du up to date?
Jeg er up to date.
Nå, okay.
Ja, fordi jeg så de sidste 3 sæsoner, så jeg for sådan, da sæson 3 kom ud.
Ja.
Og så nu er jeg gået i gang med sæson 4, som lige er kommet.
Awesome. Den skulle være nice.
Ja, det er der, hvor Diana kommer ind i billedet.
Okay.
What a drama.
Ja, kæmpe drama. Ja. Rip.
Mega fedt.
Kæmpe rip til hende. Jamen, jeg har overvejet at starte på den.
Gør
men
det.
Jeg skal lige, der er så mange gode serier.
Gør det. Så. Og så kan du ringe til mig, fordi du har fri tale, hvis du har valgt en pakke med det.
Det er selvfølgelig ikke.
Og fortæl, hvordan du har haft det.
Tell mig at tjekke vores link i vores, på vores Instagram bios, eller lige her i podcasten, teksten der, hvor du har hentet den, der står den også. Så klik på den, så bliver vi glade, fordi så kan de se, at de kommer fra os.
Ja,
og så de penge, de betaler os, altså så det er godt for os.
Ja.
Så brug
man kan også, link. Når man cykler. Så kan man lige råbe, jeg bruger Telmo gennem farmen, hvis man vil det.
Kanon idé. I hvert fald også, hvis du kommer forbi deres hovedkvarter, som jo ligger...
Sydhavn.
Sydhavn måske.
Jeg ved det ikke.
Jo,
det er meget Sydhavn-agtigt, er det ikke?
Telmo?
Jo. TDC ligger det ikke der?
Jo, det er måske rigtigt.
Nå. Råb det i Sydhavnen.
Lad os få en jingle. Nå, Jesper.
Nu skal du høre.
Jeg har jo spændt ventet, for du var en pressemand sidst.
Ja, det var jeg.
Mona havde det svært,
ja,
og gjorde livet svært for jer,
ja,
dig og Esther. Og jeg vil sige, og vi har slet ikke snakket om noget.
Nej.
Du ser mere afslappet ud denne gang. Måske det er også fordi du har afslappet bukser på, en ja, afslappet trøje og du ved, du ser mere
til en hyggefrans.
Ja, præcis. Du ser mere tilpas ud.
Ja.
Er din udstråling lige med hvordan det rent faktisk går?
Jamen altså, David, Mona, hun er så sød.
Er det rigtigt?
Ja. Hun er så sød.
Kæft hvor godt.
Ja. Ej, hun sover stadig ikke om natten, men der er ikke det der afsky.
Nej,
ja,
det er ligesom hun hader dig ikke længere.
Nej. Mor er den bedste i verden.
Sådan
er der skrevet sange om.
Ja.
Ja. Og det er bare så fair. Men det er som om, jeg har fået en anden chance.
Ja.
Ja.
Giftes med farmand.
Nå ja.
Er der skrevet en sang om.
Ja. Super. I mormors kolonihavehus.
Ja,
det er sådan, det går.
Nå, det var sgu da dejligt. Var der en specifik ting, der ændrede det, eller var det bare,
Er
vi tilbage ved, at alt er perioder børns liv?
Ja, ja, det er også det, man kan bruge så meget krudt på, ikke?
Ja.
At man så, man ved jo godt, det går over igen lige om lidt.
Ja, præcis.
Altså lige om lidt, så er det noget andet, der tager over, ikke?
Jo.
Men altså, hun er jo stadig mega meget på sin mor. Hun er meget sådan besidderisk for tiden, og det er egentlig ret grineren. Hun er sådan... jeg fortalte det her sidst med, at jeg krammede Asta, der havde ondt i ryggen, så skulle jeg trykke hende.
Nej.
Lå vi ned på en madras, og så kravler Mona over, og så råber hun bare, mi mor. Og så er hun helt ondt i sulet, kigger på mig, og så får jeg sådan en flad i panden af hende, sådan, mi mor. Så hun er meget glad for sin mor,
ja,
og det kan jeg godt forstå.
Yeah.
Hendes mor er virkelig, virkelig sød.
Præcis.
Så, men nu er vi er gået lidt over i, at det er lidt grineren, og hun... Hun vælger stadig mor, men hun afskyr ikke sin far.
Ej.
I den her uge.
Og ved du hvad, det er de små trin mod retfærdighed, man må tage. Ikke?
Men jeg kunne også godt høre sidste uges afsnit, jeg kunne godt høre, hvor træt jeg var.
Ja, altså. Jamen, det var du, og det er kun fair, Jesper.
Ja.
Det skal du sgu ikke være ked af.
Men altså, det er jo det, så har vi haft en halv dag sammen i dag, hvor fordi hun blev vaccineret forleden, og...
Ja.
Så bliver de jo sådan lidt, nogle gange sådan lidt trætte i det.
Ja.
Lille smule feber. Jeg håber virkelig bare, det er det, og jeg ikke har taget corona med hjem til. Fordi det ville være.
Det har vi haft.
Det har jeg haft, ja.
Eller Pelle har. Vi andre har sgu ikke haft det.
Men så vi har lige haft sådan en halv dag, hvor vi har hygget. Vi har gået lang tur. Jeg har fået mig en shawarma. En god shawarma. Det elsker jeg.
Det elsker du.
Ja, den bliver lidt kold, når det blæser.
Ja.
Men jeg kan godt lide at gå... Styrvognen med en arm, shawarma med den anden.
Men det har været værd at pisse hver dag, Jesper.
Ja, men det er faktisk, jeg nåede lige i ly.
Ja, okay.
Ja.
Nå, det er sgu
så
godt.
Så det går godt, David.
Ja,
fedt. Hvordan går det med dig?
Jamen, det går også godt.
Du ser godt ud.
Tak.
Jeg ved ikke, hvorfor grinerne her siger det.
Nej.
Men du ser brændt godt ud.
Det er også, fordi vi får en fin gæst på besøg i dag.
Det
har gjort mig lidt ekstra. Jamen, det går faktisk rigtig godt. Jeg synes, Pelle, han har haft en træt uge. Mm. Han er kommet hjem, og så er han on edge.
Ja.
Altså der, hvor i går eller i forgårs spiste vi aftensmad, og han havde fået lovning på kylling og pasta.
Mm.
Du ved, han er ikke madmodig, som det hedder i øjeblikket. Han er ikke inde i en periode med madmodighed.
Mm.
Og så skal vi noget kylling ud, og der var nogle pastaskruer, og så blev det lagt på en tallerken. Og vi har lige, Camille har læst noget om, at det er meget godt ikke at putte for meget på tallerkenen, fordi så kan de ikke overskue det, og så bliver de træt, så gider de ikke spise fra start af, hvilket jo lyder... Jamen, det lyder som det egentlig som rigtigt. Så vi begynder at putte ikke så meget på til hans tallerken fra start af.
Mm.
Og så siger han, det er for lidt. Og så, okay, putter vi lidt mere på, ikke? Imens han, altså han har først sagt, at han gider ikke spise herude, han vil spise ind i stuen.
Mm.
Fint nok. Der er vi ikke sådan rigtig hardcore. Det er fint nok. Og så kommer der lidt mere på. Altså, er det okay? Ja, det er okay. Og så får han den ind, og så sidder han og kigger på den. Og så kaster han sig sådan bagud, dramatisk bagud i sofaen. Du har lagt kylling, og du får lagt over til den ene side. Du ved. Og det er der, du ved, lige helt, helt on edge, og bare, man skal bare gå på listefødder, og det gør man jo
man
lidt.
Man ved også, han er gået herfra, og så er han gået ind i stuen og tænkt, hvad fanden kan
jeg? Ja, hvad skal jeg finde på?
Perfekt, det er jo helt perfekt, det her. Jeg har selv fået lov til at vælge sådan en kylling.
Ja, yes, den ligger simpelthen for langt til venstre. Jeg har ikke gider ikke spise det.
Genial.
Så det sådan en uge har han haft.
Ja.
Og jeg ved ikke præcis, det når han er kommet hjem, så han er egentlig blevet hentet fra børnehaven. Fint humør lige, når han kommer ud. Lej, når han kommer hjem. så dør han. Sådan, ja. Altså, så jeg tror, han er meget træt i den her uge. Ja. Spørgsmålet er, hvorfor. Det skal vi finde ud af, hvis det fortsætter, ikke?
Apropos mad, ikke?
Ja.
Så ryddede jeg lige op i Ellis hule her forleden. Det gør man jo nogle gange, så skifter man lagen op og sådan nogle madrasser der.
Helt klart.
Og det er sådan noget, jeg normalt ikke må få lov til. Og så var hun der ikke. Og så troede jeg jo, jeg ville finde alle mulige fede ting. Pornoblad og sådan noget. Det ved jeg, de gemmer de under.
Helt klart.
Under madrassen.
Helt klart.
Så var det, fordi hun gemte sin morgenmad, som hun nogle gange får lov til at spise op i hulen.
Altså sådan noget cereals, hvad hedder det?
Nej, men sådan lige halvt stykke brød og en riskiks og et par gamle æbler og sådan noget. Ikke?
Ej, hvor lækkert.
Som ligesom blev stoppet ned siden. Og bare sådan, prøv at skal du ikke 4 år mere?
Det går ikke.
Altså,
det skal du vide.
Jeg er 4 år igennem mad rundt omkring, men du er 8 nu. Ja. Lad lige være med det der, så må du bare lige sige til mig, hey far,
ja.
Det er røvsygt, eller jeg kan ikke spise mere.
Ja, helt klart.
Du kan gemme det vel.
Nej.
Ja, ja, ja. Det er skide godt. Det kører, synes
jeg. Ja, jeg synes også, og Lea, hun er også godt kørende. Altså, det er hun. Efter der var en periode, hvor hun også havde nogen...
Stiger jeg på Camille.
Crazy day.
Hvordan har Camille det? Synes du også, det går godt? Hun nikker. Det er
hun
godt.
Nikker. Det er godt. Ikke 100% overbevist.
Jo, hun smiler.
Er du lidt træt, Camille, lige nu?
Lidt?
Hun har lige taget en lur.
Ah, okay.
Med lægerparmen.
Okay, okay.
Så er man jo lidt træt.
Ja. Der blinkes. Hvorfor blinker du?
Det ved jeg.
Du blinker bare til mig?
Ja, jeg blinker til dig. Camille er lidt træt.
Okay, okay.
Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Overhovedet ikke.
Prøv at høre, Jasper. Det er et godt udgangspunkt for os. Ja. Tingene går godt. Det har været en fin uge. Så skal vi ikke sige, vi har en gæst på vej. En gæst, vi har forsøgt at få fat i flere gange, og vi har haft aftaler med flere gange. Hvorfor de så er blevet aflyst, det kan vi tage en snak med ham om.
Det er sandhedsteam.
Det er sandhedsteam. Det bliver fandme ubehageligt.
Ja.
Lige om lidt. Lad os få en jingle. Jasper?
Ja?
Så har vi fået besøg i køkkenet.
Gjorde vi så.
Vores gæst i dag er 47 år gammel. Han har lige fortalt, at der var nogle fejl i den Wikipedia, som jeg jo har brugt til alt min research. Så jeg kigger lige over til 47, den gode.
Det er rigtigt.
Godt. Vores gæst i dag er 47 år gammel. Han er journalisten, der bliver sendt til de mest konfliktområder, blandt andet for, ikke blandt andet for TV2, for TV2. Og så er han AGF-fan. Og jeg vil mene, at hans mod og dygtighed i hans job til fulde opvejer det åndssvage ved at være AGF-fan. Han har sønnen Emil på 16. Velkommen. Rasmus Sebastian Altenburg Tandholt.
Tusind tak skal I have.
Jeg starter lige med navnet Rasmus Tandholt. Det er sådan, alle kender dig.
Yes.
Sebastian Altenburg, det virker bare som en skam at droppe det. Det er et meget flot navn.
Det er også rigtigt, men jeg har cirka 2 minutter, når jeg skal lave et nyhedsindslag.
Ja.
Og hvis jeg skal nu at sige Rasmus Sebastian Altenburg Tandholt TV2 Uganda, så er halvdelen af tiden gået. Så nøjes jeg bare med Rasmus Tandholt.
Ja, okay.
Det er...
ja.
Men det er jo også et godt midternavn der.
Det er
jo helt navn.
Det er det, og det er jo et produkt af 2 forældre fra 70'erne. Så altså, skal vi ikke sætte os i en rundkreds og så bare finde ud af det? Og den ene siger, han skal hedde Rasmus, og den anden siger Sebastian. Jamen, vi kalder ham bare begge dele.
Ja.
Nu er det blevet meget moderne med 2 navne, ikke? Men det var det ikke lige så moderne dengang. Altså Rasmus Sebastian, jeg har aldrig hørt om andre, der hedder Rasmus Sebastian, men det gør jeg simpelthen.
Men jeg kan fortælle, at sidste uge, der havde vi Pelle Peter inden, og hans datter skal hedde Penelope Athene Diamanti
Jensel.
Oh my goodness. Ja, okay.
Min lillebror hedder Frederik Sebastian, bare lige for
okay, at... Okay, så vi er andre simpelthen, der
har... Har du nogensinde, fordi vi har lige kaldt vores datter for Lea Marie... Ja. Hun skal bare kaldes Lea, men vi proppede Marie ind, fordi det lyder fedt. Det lyder fedt, ikke?
Ja, okay.
En af de ting, vi tænkte over i forbindelse med at give dobbeltnavn, det var det der med, så er der nogen, der lige pludselig begynder at kalde personen for det andet navn, og det bliver skide irriterende. Har du været ude for det?
Jeg har været ude for, altså jeg har ikke talt på, hvor mange gange, at folk har sagt, hej, hvor er det sjovt, hedder du Sebastian? Jeg skal til at kalde dig Sebastian. Og så har de så glemt det.
Ja.
Og så hedder jeg så Rasmus. Så det er utrolig mange, der har sagt til mig, at det vil jeg til at gøre, men der er ingen, der har gjort det.
Nej.
Så nej, ingen har kaldt mig nogensinde Sebastian. Jeg har masser af øgenavne, men de er alle sammen bundet op på Rasmus.
Okay.
Er det klassiske? Er vi ude noget Ramo?
Vi er ude noget Ralle, og Ralle, Rasser, Krallo, jeg bliver kaldt Krallo. Rigtig meget. Ja. Så det er sådan noget, ikke? Rata, fordi på TV2, der har vi jo initialer, som for eksempel e-mailadresse, nu får alle lytter til min e-mailadresse. Rata, @tv2.dk, så jeg bliver kaldt Rata på TV2.
Jeg hedder Jari, det var også meget godt navn.
Ja.
Altså på grund af din mail, eller bare fordi... På,
nej, men ja. Min TV2-mail, dengang jeg var derude.
Nå, okay.
Jamen, det er, og Rata er også godt. Ikke? Vi havde så en fotograf, jeg rejser med, han hedder så Anders Albjerg. Og så kan lige tænke, er det så godt?
Anal?
Ja, simpelthen.
Stærkt. Jeg blev nødt til at sige det højt, for lige at...
Men han fik så lavet sin e-mailadresse. Han fik lavet adressen om, fordi det vurderede han ikke var særlig godt.
Ej, der er noget professionalisme, som nogen vil tænke over, når det... Jeg er sikker på, at vores lytter sidder og tænker, men David, hvad hed du så ud på DR i din mailadresse?
Yes.
Jeg hed Dama, jo.
Dama.
Ah, det er
var samme system i virkeligheden.
Okay.
På Danmarks Radio. Så har vi det med. Hvad hedder det?
Det er meget godt.
Du har en søn på 16.
Det har jeg.
Hvordan fanden er det, at han...
Emta.
Emta. Hvis han en dag skulle få et job på TV2.
Ja, præcis.
Arbejder han på TV2?
Nej, det gør han ikke.
Har han et job?
Han har et job. Han kører med burger fra Jagger,
ja.
Som jo er en burgerkæde.
Nej, hvor lækker. Ja. Du spiser meget Jagger.
Jeg gjorde på et tidspunkt.
Nå.
Fordi de gav mig et gavekort. Hvad hedder det? Jeg synes, Jack er en vidunderlig burger. Hvad hedder det? Hvordan er det at have en 16-årig søn? Altså nu, det er jo lige på vippen, nippet til, at han bliver voksen, tænker
simpelthen.
Jeg.
Simpelthen. Det er faktisk super interessant og meget anderledes, end for eksempel at have en søn på 13.
Ja.
Og jeg husker forandringen slå ned som et lyn for mig. Da jeg var i Sri Lanka, jeg var over at dække det her forfærdelige terrorangreb, der var derovre for, ja, er det nogle år siden, eller halvandet år siden. Og jeg har meget ofte en dialog med min søn, når jeg er ude at rejse, og vi snakker sammen og så videre, og jeg fortæller altid, hvornår jeg regner med at komme hjem, og han ringer, og far, jeg savner dig, og det plejer ikke at være det store problem, men så ringer han her, der er han selv vist måske lige blevet 15, ikke? Så ringer han, så siger han, far, kommer du hjem på fredag, som du har lovet? Så siger jeg, ja, selvfølgelig, min skat. Ej, kan du godt vente til søndag? Så vidste jeg godt.
Ja.
Okay, fordi han skulle bruge min lejlighed, for der skulle være noget party.
Ja, det er klart,
selvfølgelig.
Og der vidste jeg godt, at tiden, hvor han var afhængig af mig, den lige så langsomt begyndte at fade ud.
Ja.
Hvor jeg jo sådan stod lidt desperat og tænkte, jamen, altså, savner han mig slet ikke? Eller har han slet ikke brug for mig? Og selvfølgelig har han brug for sin far. Men det er på en anden måde. Og det... har sådan set nærmest, tror jeg, været en større forandring for mig, end det har for ham. Fordi for ham er det jo faldet naturligt. Men lige pludselig gik det op for mig, at den her afhængighed, han har haft af mig, som jo også er meget rar.
Mm.
Man føler ligesom, at man er vigtig i hans liv. Den er aftagende.
Mm.
Men nu er han jo cool. Godt. Nu er han jo cool kid, fordi han har den der fede lejlighed et eller andet sted i København.
Det er han nemlig,
ikke?
Præcis.
Og du er ret tit ude, så sidder din søn i og håber på konflikter ude i verden?
Ja, ej, dog ikke, tror jeg ikke.
Men hans venner sidder og holder øje.
Ja, men jeg tror, han har det fint med, at jeg en gang imellem lige er væk, og han kan have det for sig selv. Men han,
det ved jeg, han har.
Ja.
Det har 16-årige drenge.
Præcis.
Jeg kan huske det.
Jamen, det. Jeg ved det også. Jeg tænker sådan på mig selv, ikke? Tænker, wow, hvis jeg havde haft den mulighed. Så ja, men nu er han jo så ikke alene hjemme, fordi han er jo halvdelen, eller faktisk vil jeg sige, omkring lidt over halvdelen af tiden hos mig, tror jeg, og den anden halvdel tiden hos sin mor. Så typisk, når jeg rejser, er han hos sin mor. Sådan har det altid været.
Mm.
Jeg har en fleksibel ekskone, og det har fungeret super godt. Så hvis man spørger min dreng, jamen Emil, din far, han har jo rejst, og det må da også være forfærdeligt for dig. Og så vil han nok svare, nej, min far, han er altid hjemme. Fordi når jeg er hjemme, så er han hos mig, og så arbejder jeg ikke. Så det vil sige, at jeg kan hente ham i skole, eller altid kunne gøre det. Jeg har købt ind og ordnet alle de der ting, når han kommer hjem. Jeg kommer ikke sådan fortravlet hjem kl. 17, så han er bare vant til, at han har en hjemmegående far, når han er hos mig.
Ja, fordi jeg vil tænke sådan lidt, føler du, når du har rejst så meget rundt i verden i mange år, om du er gået glip af noget, men det lyder som om, at det er timet rimelig godt med...
Ja, jeg føler egentlig,
at konflikterne, det er i hver anden uge,
ja, det er
som
præcis.
Regel.
Ja, uliuger.
Uliuger, der er krig. Men jeg selvfølgelig føler jeg, at der er ting, jeg er gået glip af, men jeg har været meget sådan hård i mine prioriteter. Altså, jeg har aldrig misset hans fødselsdag eller... Min egen, for den sags skyld, den betyder mere for andre end for mig selv. Men min dreng ville blive ked af det, hvis jeg ikke var hjemme på min egen fødselsdag. Det tror jeg, han ville den dag i dag. Altså
må jeg lige spørge, ja. Vil det sige, at du har sagt ville sige nej, eller har sagt nej til opgaver, fordi at, jamen, det er enten min søns fødselsdag eller min egen fødselsdag?
Den største journalistiske fejltagelse, eller brøler, om man vil, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, jeg nogensinde har oplevet, det var på grund af min fødselsdag. Jeg sidder nede i Sirte i Libyen, og det er den 18. oktober. Jeg har fødselsdag den 20. oktober. Jeg sidder dernede, fordi at det er det sidste sted, hvor Gaddafis den tidligere diktators soldater kæmper. Det er det sidste krampetrækning. Og det eneste sted, man tænker, Gaddafi kan være, det er jo der, hvis han ikke er flygtet til udlandet. Så jeg er dernede i over en uge, det er ret heftigt. De taler, dem der kæmper mod Gaddafis soldater, med dem, når de tilfangetager dem og spørger, er Gaddafi dernede? Og de får at vide, at han er ikke dernede. Og jeg tænker, det er 18. oktober, jeg skal hjem til min fødselsdag, ellers bliver Emil ked af det, og andre bliver også ked af det. Så min chef ringer og siger, hvad så? Han siger, du bliver nødt til at blive indtil Gaddafi, han bliver fanget. Jeg siger, min chef, han er ikke her. Mm. Altså, alle siger det, og han er ikke her.
Mm.
No worries. Mm. Jeg kommer hjem, vågner op på min fødselsdag, den 20. oktober, og kan så se breaking news. Gaddafi er blevet fundet præcis på det sted, hvor jeg havde stået i 6 dage. Altså, han var simpelthen under jorden, hvor jeg stod.
Nej, hvor sindssygt.
Og jeg kunne have været der i historisk øjeblik, selvfølgelig, da Gaddafi han kom ud af det her kloakrør, hvor han havde gemt sig. Og har stået og fået de billeder, der var stort set ikke andre udenlandske journalister. Det kunne være et gigantisk skub. Måske jeg kunne have stillet ham et spørgsmål, inden han blev skudt.
Men Rasmus, havde du en god fødselsdag?
Jeg havde en god fødselsdag. Var jeg lidt et andet sted også, inde i min hjerne.
Ja. Altså, var der noget der, hvis du skal være helt ærlig, ja. Var der noget der, som blev lidt irriteret på din søn Emil over, at du ved, altså, jeg tog hjem, fordi jeg vidste, han ville blive ked af det, så det er lidt din skyld, Emil.
Ja,
altså,
der var lidt dårlig stemning.
Nej, ja.
Det var der ikke. Men
var oprindeligt 2 gaver.
Ja.
Men nogle gange kan man jo bare ikke styre, hvad man føler.
Nej, altså, det er altså rigtigt.
Tit, når jeg laver en fejl, eller har forlagt noget eller et eller andet, så min instinktive tanke, det er, at jeg prøver at finde nogle andre at skyde skylden på.
Ja.
I mange af livets situationer. Ja. Og det er ikke kønt, men jeg er bevidst om det nu, så derfor kan jeg ligesom komme tilbage og sige, David, kig lige på dig selv, ikke?
Jeg var bare ikke i godt humør den dag.
Nej.
Og det kunne måske skyldes det. Det kan også skyldes min egen dømmekraft, fordi det kunne jo godt være, det var der, jeg skulle have sagt, okay, så må I skulle blive ked af det, men jeg kommer hjem i overmorgen, så kan vi holde fødselsdagen der.
Ja.
Men jeg kunne selvfølgelig ikke vide, at de ville finde ham 2 dage efter. Men at være så tæt på, så stort et scoop, som det ville være, at stå der, når han kom op, var jeg selvfølgelig på min fødselsdag træt, at jeg ikke glemte af.
Var der så en anden TV2-kollega, der var dernede?
Så var der en anden, der blev sendt derned. Men senere, der var ikke nogen, vi havde ingen der. TV2 var stort set de eneste, der overhovedet havde været der i dagene op til. Så det havde været, altså ikke bare i Danmark et scoop, det havde været et verdensscoop, hvis jeg havde stået der. Altså, så kunne det jo være.
Nu bliver jeg lidt irriteret på Emil.
Ja, det er klart. Det. Jeg skal også faktisk snakke om det. Vi skal have taget det op, det der.
Der ikke flere Jagger-burger.
Og jeg kan så faktisk sige, apropos det her med, at man så pludselig oplever forandringer, når de bliver ældre, og de ikke lige så afhængige af deres fædre, så var det jo, at han skulle, nu er det aflyst på grund af corona, men han skulle have været på noget tur, efterårsferie må det være, med en ven. Og jeg går så mild opmærksom på, men det er jo på min fødselsdag. Nå jo, far, men det er måske ikke.
Så har du Gaddafi-kortet.
Så der var det pludselig ikke så vigtigt. Det
okay.
han har været god til at acceptere, at jeg har rejst på den måde, det må jeg sige.
Men man må også, altså mine forældre er skilt, og de holdt jul sammen, som jeg husker det, altså til jeg var oppe i 20'erne. Og de fik nye kærester og mænd og koner og så videre. Og til sidst føltes det lidt som om, det var os, der måtte sige til dem, prøv, det er okay, vi er videre, I behøver ikke holde jul sammen med vores skyld længere. Altså, min søster er 28, min lillebror er 18, jeg er 22, det er fint nok nu. Fordi de gjorde det for vores skyld i mange, mange år, og i starten var det super fedt, fordi du ved, det er jo bare noget med børn, hvis forældre går fra hinanden, det er jo ikke fedt. Men at man måske skal tænke over, er vi et andet sted nu?
Ja.
Kan vi som forældre godt gå trygt videre, ikke?
Ja. Men er det ikke det sværeste som forældre at give slip på de der ting, når din søn vokser op? Altså mine piger, de vil jo altid have mig meget nær, ikke? De vil aldrig give slip på
din far. Det er klart.
På den måde, som jeg hører.
Det kommer ikke til at ske.
Nej.
Jo, men det handler så om, tror jeg, at forsøge at udvikle nogle idéer til ting, man så kan lave sammen. Fordi at Emil selvfølgelig vil hellere spille PlayStation og være sammen med sine venner, end være sammen med sin far som udgangspunkt.
What?
Ja, det er helt sindssygt. Ja. Men så prøver jeg jo, for eksempel på søndag, der har jeg sagt til Emil, prøv at høre, hvorfor tager vi ikke til Aarhus og ser AGF, FC Midtjylland, topkamp i Superligaen?
Ja.
Altså klassisk teenage-svar.
Ja.
Jo, det kan godt være, jeg ser lige til det. Nej, fordi jeg skal simpelthen vide det nu, fordi der er meget få billetter. Jeg kan rent faktisk få 2 billetter, så jeg bliver til at vide nu. Og så skal jeg så gå igennem hvad vi skal lave for at få ham overbevist. Så siger jeg, okay, forestil dig Emil, ikke? Vågner op, du har måske været i byen dagen før, vi kører stille og roligt ved 11-tiden, ikke? Sætter os på færgen for en lækker buffet, ikke? Kører på Aarhus Stadion, ser GF smadre efter Midtland, kører tilbage, du sover lidt i bilen, ikke? Og vi spiser måske lidt aftensmad på færgen, og så er du tilbage igen. Og så siger okay, det vil han gerne. Ja. Så vi skal ligesom prøve at finde ud af,
hvad... det skal sælges på en anden måde.
Det skal sælges på en anden måde, ikke? Det er noget med noget buffet og sådan noget, ikke? Altså det. Så fik jeg ham med, så han kommer faktisk med på søndag.
Må jeg lige høre, i forhold til AGF, nu ved jeg, er han vokset op primært i København, eller kun i København?
Han er vokset op 400 meter fra parken.
Holder han med AGF?
Hardcore holder okay, med AGF.
Sådan. Fordi det kan, man kender andre folk, der måske kommer fra Aalborg eller andre klart. Steder, ikke? Ja. Som så flytter til København, hvis børn begynder at holde med for eksempel FC København.
Ja.
Hvordan har du, har det været hardcore indoktrinering fra din side?
Fuldstændig.
Ja. Godt.
Altså
godt
det vil sige, da han blev født, altså da han begyndte at græde første gang, fik han AGF-sut i munden.
Sådan.
Så han ikke gjorde det længere. Så fik han AGF-sparkedragt på. Mm. Jeg tog en utrolig masse billeder og viste den til ham igennem, siden jeg prøvede at se, at du har holdt med AGF, siden du var helt lille, men du kan ikke bare skifte hold.
Yes.
Og så har jeg taget med på stadion ustandsligt.
Ja.
Og så har han set gennem livet, hvor helt utrolig meget det betyder for mig. Mm. Og så er han ligesom blevet altså en del af det. Så han er måske endnu vildere, end jeg er, når vi er på stadion sammen.
Det må være, nu skal det ikke blive en fodboldpodcast, men det må være dejligt. Altså, AGF har ikke været i succes i rigtig mange år.
Det
må være dejligt lige at have haft sidste år og i år osv., at I kan også være sammen om det, fordi jeg har stor respekt for folk, der vokser op og bliver fan af nogen, og aldrig rigtig har oplevet den store succes.
Præcis, og det er jo det, der gør, at jeg næsten får gås ud, når jeg snakker om det, for det gør mig så glad, at Emil for første gang nogensinde har oplevet bare nogen som helst minimal form for succes med det fodboldhold, som jeg har tvunget ham til at holde med.
Ja.
Hvor det har været skuffelse på skuffelse på skuffelse på skuffelse, og pludselig så var vi der, og jeg tog ham med til Aarhus, og vi var ude i byen, og vi var alt muligt, da de så fik bronze.
Var I ude med romerlys ude i luften, når I kom hjem?
Det var vi så dårligt, men vi overvejede, altså vi gjorde simpelthen det, at vi, da de slog FCK 4-2 i parken. Stor dag, vi sidder og ser det derhjemme, mig og Emil, og der må ikke komme nogen AGF-fans ind i parken, så vi kunne selvfølgelig ikke se kampen. Da den er slut, så tænker jeg bare, hvad gør vi? Altså, vi kan ikke bare sidde her. Vi er vundet over FCK 4-2, altså det kører bare. Så vi tog min bil, som er sådan en mini cabriolet, så åbnede vi taget ned, AGF tror jeg på, så kører vi hen til parken. Og så vinkede vi til alle FCK-fans, da de gik væk derfra, så kører vi helt hen til parken.
Nu får jeg gået
ud. Og gik ind, kan I stille os ind foran, da bussen så kom ud med AGF's tilhængere, eller undskyld, spillere. Og så stod vi bare og klappede dem, da de kørte ud. Og yes. de lagde mærke til det.
Ja.
Og så kørte vi hjem igen. Det er på det niveau, vil jeg sige.
Ja, og det synes jeg er meget stærkt.
Ej, var det godt. Altså, Mona, min datter, min Monas mor er fra Aarhus. Så okay. Mona er AGF-fan, har vi besluttet for.
Det er en god idé.
Storesøster er fra Marmar-fan.
Okay, så, ja, det har jeg også respekt for det.
Begge to Arsenal-fans, det er meget, meget vigtigt. Det er min store ting, ikke?
Okay.
Men jeg har nemlig også gjort det der med at give dem trøjer på, for de var små.
Det er den eneste vej frem.
Ja, ikke? Det er jeg glad for at høre.
Ja.
Jeg har en Teemu Pukki sparkedragt med autograf på. Det fik jeg en nissegave på mit arbejde, og jeg var tæt på at græde.
Vanvittig nissegave.
Vanvittig nissegave. Vi var lidt inde på det, Rasmus. Du har jo et arbejde i brandpunkter.
Ja.
Anser du selv dit arbejde som farligt?
Nej.
Det vil man udefra se,
helt
kan man
klart,
sige.
Fordi det gør det andet, jeg.
Ja, helt klart, og det kan jeg også godt forstå. Men jeg tror, det er det samme, som hvis du spørger en brandmand, betragter du dit arbejde som farligt, eller en politimand, eller en fisker, der tager ud på Nordsøen og haler nytårstorsk i land lige om lidt. Det kan godt være farligt i momenter, men som udgangspunkt er det ikke farligt hele tiden. Og jeg er jo eksponeret i tv, og det ser farligt ud, og jeg dækker, når der eksploderer et eller andet. Jeg dækker ikke, når der ikke eksploderer noget. Så det kommer også til at se farligere ud, end det reelt er. Og antallet af gange, hvor jeg har været virkelig bekymret for mit eget liv og andet, det er jo ganske få gange. Der har været gange, helt klart. Det vil jeg fuldstændig være åben omkring. Men jeg er ikke sikker på, at i en politimands karriere, der ikke også er måske 5 gange, hvor de tænker, wow, det var tæt på, eller der følte jeg mig bange. Så som udgangspunkt, nej. Og jeg passer virkelig godt på mig selv, når jeg rejser. Og lige så vel som der er mange, der spørger, jamen det kunne lige så godt være, at dig, der er blevet kidnappet nede i Syrien. Nej, det kunne det ikke. Det kunne det simpelthen ikke, fordi jeg kunne ikke drømme om at tage derhen, hvor de var taget hen, dem der er blevet kidnappet, på det tidspunkt, som de har gjort det. Jeg passer faktisk rigtig godt på mig selv.
Men var der noget, fordi jeg tænker på, da du får et barn i 2004,
ja.
Altså, var der noget, nu skal jeg være helt ærlig at sige, 2004, der vil jeg tro, du allerede var i fuld sving med at rejse rundt, ikke?
Ja, det var sådan lige i starten, faktisk.
Det var lige i starten. Ja. Var der noget, der ændrede sig op i dit hoved, og tænkte, okay, jamen, nu er det ikke bare mig selv og min kone eller kæreste, nu er der altså et lille barn også.
Ja, det var det virkelig. Altså, jeg husker blandt andet, to måneder inden han blev født, Emil, hvilket var i slutningen af maj 2004, der var vi i en situation, hvor at vores fixer, altså stringer, der arbejder med os dernede, han påstår, at vi var kidnappet, jeg vil sige, at vi var tilbageholdt. Det har vi diskuteret lige siden. Men det var, hvor vi ankommer til en eller anden by i Irak, Karbala hedder den. Vi bliver tilbageholdt af en milit i ret mange timer, på en meget ubehagelig måde, med pistol for tændingen og alt det der, og ned på knæ.
Stille og roligt.
Ja. Stille og roligt, ja. Ned på knæ og alt det der lort der. Og der var de første videoer, begyndt at florere, du ved, af ham David Pearl, måske ikke huske, fra der fik skåret halsen over i Saudi-Arabien. Ja. De her videoer, som senere, har vi set mange eksempler på, er blevet udgivet med gisler, der sidder. Sådan en situation var vi i. Super ubehageligt. Og der var min ekskone gravid. Og der tænkte jeg ikke rigtig så meget faktisk på, at nu har jeg et andet ansvar. Fordi jeg havde ikke ligesom haft det endnu. Men efter at han så blev født, der ændrede der sig en masse ting for mig, og jeg tænkte, Rasmus, hvordan kunne du bringe dig selv i den situation, at du sad der, nu har du en søn, det må du aldrig nogensinde gøre igen. Og der er det ingen tvivl om, at en ting er at have ansvaret for sig selv, det ved I selv, og noget andet er at have ansvar for et andet menneske, og dets lykke. Og Emils lykke vil ikke blive den samme, tror jeg, bilder mig ind, hvis jeg ikke var der.
Og din fødselsdag.
Og min fødselsdag, præcis. Ja. Og så på den måde, så ændrer det sig i min helt konkrete adfærd, når jeg rejser, har ændret sig. Ingen tvivl om det. Jeg passer bedre på mig selv. Jeg er klar over, hvilke konsekvenser det har, hvis der skulle ske mig noget.
Hvor meget snakkede du med ham om det, også da han var mindre? Nu er han 16, nu er det også nemmere at forstå, men jeg tænker, når man er 6, 7, 8, måske kommer han til at se dig i fjernsynet. Mm. Der er nogle, altså, du ved, der kan være alle mulige situationer, hvor han kan se, opleve, høre noget, som jo kan virke skræmmende for et barn, der ikke helt forstår omfanget af, hvad det er, der foregår. Ikke?
Jeg talte meget med ham om, men ikke, hvor jeg gik meget ind i det her med det farlige. Mere gik jeg ind i detaljer om, hvad jeg lavede. Det vil sige, hvis jeg skulle til Syrien, så kunne jeg brede et kort ud over på gulvet og sige, nu skal du høre, Emil, jeg skal herover i det her område. Herover der har vi Islamisk Stat. Der skal jeg ikke over. Herover der har vi Assads styrker, og her har vi sådan. Og det, jeg gør, er, at jeg tager derhen, og det her, det er ret sikkert, fordi jeg sådan og sådan. Så jeg fortæller helt konkrete detaljer. Det er en ting. Anden ting er, jeg taler meget med ham. Jeg har en regel for mig selv om, at han skal altid kunne få fat i mig. Uanset hvad, så har jeg en telefon. Det kan være en satellittelefon, hvis jeg er langt ude på landet, havde han sagt. Eller en almindelig telefon, og jeg tager den. Han skal mærke, at jeg er lige i lommen på ham. Altså, han kan tage sin telefon op, og så kan han få fat i mig. Altid. Mm. Og den har jeg overholdt, hvilket gør, at han kan jo ringe, og jeg står... Mm. Altså, der kan være nogen, der skyder over til venstre, og så ringer Emil og spørger...
Ja, det er far!
Ja, præcis. Det har der været, masser af situationer i, og så siger en far, prøv at det er bare fordi, at og det her matematik, jeg skal aflevere, hvad skal vi gøre? Og så prøver jeg simpelthen at cutte det, jeg er i gang med, og prøver også at være far lige i de sekunder. Og det kan jo være, at det er så ekstremt kontrastfyldt for det, jeg står i. Men det har jeg lært, ligesom. Og jeg har også lært, at for ham, der er det, jeg har også bare et arbejde. Han bliver ikke imponeret over, eller synes, det er vildt, at der er nogen, der skyder, eller når jeg kommer hjem fra en anden rejse. Altså, han snakker om sine problemer og sin hverdag. Og der er det jo ekstremt vigtigt, at man, når man kommer hjem, kan tilpasse sig den hverdag, som han lever i, og ikke komme hjem. Og når han sidder ved middagsbordet, så siger han, kæft, mand, far... naturteknik, mand. Det var så vildt, vi havde lavet sådan et forsøg der, og så siger jeg, jeg er lige ved et jordskælv. Det er fucking naturteknik. Jeg gider ikke høre på det. Det var nødt til ligesom at sige, prøv at høre, hans lille verden, den er lige så vigtig som min store verden. Mm. Og det er faktisk også noget, der gør, at jeg er hurtigt til at komme hjem, synes jeg selv. Mm. Jeg sidder ikke og falder i staver ved middagsbordet, fordi at jeg skal tage nogle helt konkrete små ting i hans liv, så jeg kommer lynhurtigt ned på jorden. Mm. Og det er en stor hjælp, vil jeg sige.
Men hvad så, hvis du har oplevet noget lidt hæftigt?
Ja.
Kan du ryste det af?
Ja, det kan jeg godt, men det er klart, at i forhold til alder, så var der jo et tidspunkt, hvor jeg ikke behøvede at sige det. Altså, da Emil han var 7 år, altså, så behøvede jeg ikke at sige, at jeg lige ude for noget ubehageligt. Mm. Vi blev engang overfaldet, i hvert fald tæt på, i Alexandria i Egypten. Det var i 2011, der havde Emil så været 7 år. Det fortalte jeg ham ikke. på det tidspunkt, fordi det kan han ikke rigtig forholde sig til at få noget ud af. Og det var ikke noget, der var i pressen, eller han kunne læse andre steder. Mm. Men i dag, der har jeg fortalt ham, hvis der har været et eller andet hæftigt. For eksempel i november, hvor vi var i Hongkong, hvor min fotograf Anders fik en tåregasgranat i hovedet, og det blødte ud over det hele, det var direkte på tv, så det var lidt svært at skjule, kan man sige, og det ville jeg heller ikke gøre overfor ham, så jeg forklarede ham helt konkret, nu skal du høre, Emil, det der sker, det er, at vi står og vi dækker det her, og vi gjorde ikke noget forkert, vi stod sammen med de andre journalister, det var sindssygt uheldigt, at vi fik den her tåregasgranat i hovedet, og det er jo, hvad der sker, det er en arbejdsskade, vi havde hjelme på, og så videre, ikke? Og det forstår han godt, og det tager han sådan, virker til at tage sådan meget stille og roligt.
Har du nogensinde bedt dig om ikke at tage afsted?
Nej, aldrig. Det har han aldrig gjort. Jeg kan kun huske en eneste gang, hvor han var bekymret. Og det var fordi, at vi endte i noget skudveksling i Thailand af alle steder i Bangkok, hvor der var nogle uroligheder. Og det blev simpelthen transmitteret direkte til, at vi havde stået med telefonen op ved øret og rapporteret. Og det havde han hørt. Og den live-rapportering blev ligesom afsluttet, før vi var kommet ud af situationen. Så han vidste, der var et tidspunkt, hvor han ikke vidste, om jeg var okay. Og det er jo, det dur ikke. Og det var jeg også meget, meget ked af. Fordi det bringer ham i en situation, han ikke skal bringes i. Man kan sige, at det er lidt svært at undgå. Fordi når jeg er live på, så jeg kan ikke ligesom altid forudsige, hvad der sker. Men det var en situation, jeg var ked af. Og det var han sådan lidt berørt af, kan jeg huske. Det er faktisk den eneste gang, jeg kan huske, at han sådan har været sådan bekymret. Og man kan så spørge sig selv, Emil, du kan godt være lidt mere bekymret en gang med. Men det synes jeg ikke rigtigt, han har været. Altså, han er ligesom vant til det hele sit liv, at jeg havde det her job. Så jeg tror mere,
altså, det er jo også det der med, at det, man vokser op i, er normalen jo.
Præcis,
altså,
ja. Præcis.
Jeg er også sikker på, at Pelle ikke er så bekymret over hele det her podcast. Om, at er far nu okay? Altså, eller han bliver han kvalt i kaffen igen, eller er croissanten for smøragtig, eller... Ja.
Men har du så... kender det der med, at de ringer fra institutionen, og man bliver ringet hjem?
Ja.
Du må have nogle ret fede undskyldninger, hvis de ringer. Ved du hvad, Emil, han er lidt skidtmads i dag, ikke? Jeg skal jo opfinde et eller andet fedt, for at jeg kan slippe for at hente, ikke?
Det er klart.
Har du så kunne sige, ved du hvad, jeg står oven på Gaddafi?
Ja, det der har været situationer, ja, hvor jeg har måttet skrive på intra, eller hvor jeg så stod i et eller andet sindssygt sted. Men altså, jeg har meget sjældent sådan gjort særlig meget ud af det, fordi jeg har også tænkt over, at i forhold til Emil, så er det fint nok, at det er sjovt nok, for han har lidt anderledes arbejde, men for ham, jeg ved jeg selv, hvor pinligt de kan synes, at ens forældre er. Altså, jeg skal ikke gøre for meget opmærksom på mig selv. Mm. Hvis der er noget, jeg også kan mærke, Emil, han bliver presset over, det er, hvis han har vennerne på besøg, ikke? Og så har han måske en ven med, så bare begynder at stille mig spørgsmål. Mm. Og man kan bare se på Emil, hans øjne, ikke? Tænker, vender opad, og han tænker, please, skal vi ikke bare være sammen uden min far? Fordi at der er mange, der synes, at det er spændende, det jeg laver. Og mange, der har spørgsmål til det. Jeg har også nogle gange sagt, jeg kan jo komme over i klassen, så kan jeg holde lidt op. Nej, far. Nej, tak. Det er nej, tak herfra. Det gider han sgu ikke. Altså, så jeg prøver altid at underspille lidt. Jeg gør ikke så meget ud af, at jeg har et anderledes arbejde i forhold til mange.
Der er jeg jo helt omvendt til skole.
Ja, du fyrer den af.
Ja, det gør jeg.
Du kommer
og
uafordret.
Og elsker det. Ja.
Det er måske lidt voldsomt spørgsmål her.
Det er fint.
Men...
Til mig?
Ikke til dig, altså. Okay. Nå, men det er bare, fordi jeg tænkte lige over det i dag, og så tænkte jeg, men nu har du selv lige siddet og sagt, at du opfatter egentlig ikke dit arbejde som specielt farligt. Mm. Men soldater skriver et brev til deres familier, når de bliver udsendt. Ja. Og jeg kom bare til at tænke over, om når man sådan er korrespondent, der bliver sendt ud til nogle steder, som du for eksempel gør, om man gør det samme, altså just in case, at der nu skulle ske et eller andet...
Det er faktisk et super godt spørgsmål, og jeg faktisk går så vidt som til at sige, at det burde jeg nok gøre. Ja. Jeg har faktisk gjort det en gang, fordi at jeg skulle ned til de danske soldater, og vi skulle med helt ud i frontlinjen. Og det var første gang, vi tog journalister med derud, nogensinde, tror jeg. Og der skulle jeg skrive under på sådan et brev, og skulle sidde og formulere en farvel, hvilket godt nok var.
Shit.
Ja, det sætter virkelig nogle tanker i gang. Ja. Også i forhold til, hvem er egentlig vigtig her i din tilværelse? Hvem er de vigtige mennesker for dig? Så det er en meget sund proces, tror jeg, men også en rimelig hård proces. Så jeg har gjort det dengang med det brev, fordi jeg kom hjem i god stand, er jo blevet revet over og smidt ud. Men det burde man måske nok gøre. Men det er også måske fordi, at når jeg tager afsted på en tur, så tænker jeg jo ikke, at det er sådan en 60-40 på, at jeg kommer hjem igen. Nej. Jeg er 100% overbevist om, at jeg kommer hjem igen.
Ja.
Så jeg har slet ikke rigtigt det tankesæt, at det skulle være et problem. Men det er klart, hvis jeg skal ud i noget... Jeg vil lige først sige, jeg vil næsten sige, hvis jeg følte, at jeg havde behov for det, så tror jeg ikke, jeg ville tage afsted.
Nej.
Faktisk. Så tror jeg, jeg vil blive hjemme.
Ja.
Så du har aldrig oplevelsen af, når du står med din taske i hånden i din entré på vej ud, at du tænker...
Nej, jeg har en følelse af spænding, hvis jeg skal ned til noget, jeg ikke ved, hvad er. For eksempel har jeg lige været i Nagorno-Karabakh.
Ej, det er spændende.
Meget spændende.
Jeg har hørt en podcast om det.
Jamen, det er super spændende. Ja. Og der tænker jeg, okay, nu skal jeg ned i en krig, hvor jeg kender ikke rigtig krigens natur. Det lyder mærkeligt, men jeg har jo dækket mange forskellige krige. Jeg ved ikke, hvordan de slås dernede, og hvad er det for nogle våbentyper, de har? Hvor voldsomt er det? Hvor tæt kommer de på hinanden? Og hvor kan jeg stå? Så indtil man ved det, så jeg kan huske, at vi kørte ind i Nagorno-Karabakh, så fik jeg den sunde sådan citron, og jeg tænkte, okay, vi skal lige køre en omvej, fordi broen er sprunget i stykker. Okay, ja, det, og jeg har nogle metoder, jeg bruger til at finde ud af, hvor farlige tingene er. Altså, kigger mig omkring, er der andre mennesker? Er vi de eneste? Og sådan nogle ting.
Ligesom restauranter.
Ja, det kan du sige, ja. Det, faktisk, lige præcis. Og der så citrer det lidt, men jeg tænker ikke, at vi på noget tidspunkt var i farlige situationer, men inden jeg skulle sted, jeg tænkte jeg det, men ikke på en måde, hvor jeg tænkte, at jeg ikke kom hjem igen.
Altså, har du sådan noget taktisk træning? Sådan noget?
Ja, det har jeg fået flere gange. Jeg har været på flere sikkerhedskurser i England, udvidet, hvor vi bliver hentet pludselig et eller andet sted, hvor vi ikke forventer det, og får en sikker overhovedet, der bliver gemt væk, og alt sådan noget der, det har jeg prøvet, ja. Og jeg har også lavet det med de danske soldater. Da vi skulle ned til dem, der bad de altså faktisk om at have et våben, men det ville vi ikke. Så der fik vi noget taktisk træning, ild og bevægelse.
Har du taktisk træning, David?
Altså, jeg har spillet meget fodbold, så jeg har noget... Altså, jeg kan nogle formationer, noget 4-4-2. Jeg har spillet både den dybe angriber og helt op foran.
Meget taktisk, ja.
Men ikke sådan militært. Der har jeg 0. Okay. Jeg trak fri nummer. Ja. Det var ikke...
Jeg var militærnægter.
Du er militærnægter. Ja. Jeg var blevet, hvis jeg ikke havde trukket fri nummer.
Stolt livgarde. Ja. Stod og passe på dronningen, ikke?
Har du tænkt om... Vil du gerne have haft den militærtræning nu, når du endte med at få det job, du faktisk fik?
Ja.
Ja.
Og jeg har faktisk anbefalet min søn. Ja. Til at blive værnepligtig.
Han skal ikke gøre
fordi,
det, kan jeg
sige. Nej, men det
er forfærdeligt.
Ja, men det tænker jeg også, det er. Ja. Jeg tror, det var rigtig godt.
Ja.
Fordi, altså, jeg ved ikke, hvordan det er med jeres børn, men jeg kan godt nogle gange, man bekymrer sig ufattelig meget, når man er far og mor. Og hvis der er noget, jeg bekymrer mig om nogle gange, så er det, om jeg ligesom har båret ham for meget frem, om der ligesom har været for lidt modgang. Mm. Og man skal ikke skabe modgang med vilje.
Man kan godt give dem et lille skub.
Man kan give dem et lille skub, ja. Men jeg synes, at Emil, han også er skilsmissebarn. Det er jo også modgang i sig selv, og der har været en masse ting, som jeg er sikker på, at han synes har været fantastiske. Men altså, jeg er jo også lidt typen, som da han lavede en tegning af en tændstikmand, tænkte, sagde til ham, Emil, du altså, hej Picasso, wow, du er fandme god. Ja. Og det var jo ikke en særlig pæn tegning. Mm. Så han har hele tiden sådan fået af mig, måske medløb, hvor jeg godt kunne tænke mig, at han engang, måske i hvert fald, kom ind et sted, hvor han kom ud af sin comfort zone.
Ja.
Og det tror jeg, du gør, når du kommer ind i forsvaret. Og jeg fortrød efterfølgende, at jeg ikke var det, også bare for at få den disciplin. Jeg tror, det er godt at opleve. Ikke mere end 3 måneder, det er fint nok, men så lige...
Jeg har det på fuldstændig samme måde som dig, men hvis jeg mærker rigtig efter, så har jeg stadig ikke lyst til det.
Nej.
Altså, det ville have været godt for mig, disciplinen og alt det der,
ja.
men jeg er stadig...
Jeg kan sige til jer begge to, det var fuldstændig åndssvagt.
Hvor længe var du i militæret?
Jeg var jo et år.
Du var det er også for lang tid.
Ja, og det var det der, altså. Men det er også fordi, jeg kunne godt lide militærtræning. Jeg kunne godt lide det der var, man var ude og lege soldat og sådan noget.
Ja.
Og jeg var i vildt god form, men jeg var elendig til det der holdningsfis med at skulle stå i livgarden og pudse ting og være dis og sådan noget. Jeg havde det. Det var forfærdeligt. Men jeg tror, det var meget godt det der med at ligge i regnvejr i Oksbøl i 3 uger og pisfryse.
Det lyder forfærdeligt.
Det lyder fedt.
Rasmus, nu siger du, at måske har du nøset ham for meget, og jeg kan ikke fuldstændig genkende til, at det tænker man over.
Ja.
Emils mor, er hun sat et modstykke til dig? Altså, tænker du, jamen prøv at høre, det er fint, jeg kan være herover, fordi hun har de her ting, der gør, at vi nok tilsammen skal få skubbet Emil.
Nej, jeg tror på den måde, vi er sådan ret enige om, hvordan vi gør det, og jeg tror også, vi begge to, sådan rent følelsesmæssigt har svært ved simpelthen at være super strenge.
Ja.
Og der opstår måske også det, når du er skilsmissforælder, at det dur heller ikke rigtigt, at at Karoline, hans mor, så skulle være den strenge, og jeg skulle så være den søde, fordi altså, så rejser jeg ud i verden og realiserer mig selv og laver nogle spændende tv-reportage, men hun står derhjemme og skal være streng og spørge madpakke, og så kommer han over til mig, og så er det bare, wow, biograftur, og så skal vi fyre den af. Så der skal også være et element af helt almindeligt hverdag hos mig for det første, og for det andet, så tror jeg, det er vigtigt, at der er en form for balance, så han ikke ligesom føler, der er stor sådan forskel i, hvordan vi gør tingene. Men det er jo mere sådan, altså, det er jo bare det der med, at man som forældre indimellem kommer til at vælge nogle løsninger, hvor man tænker, ah, det er også lidt synd for ham, han skal gå hele året i skole, og det regner også, og det er også, hvor jeg så har kørt ham nogle gange, ikke? Og nu tør jeg slet ikke sige, hvor langt der er fra skolen. Det tør jeg slet ikke komme ind på. Men når jeg tænker, men Rasmus, så må det jo regne på ham. Altså, det kan godt være, at han bliver lidt træt af det, og det gør børn, de bruger jo alle tricks. Altså, de ved lige, hvad de skal gøre for at give deres forældre dårlig samvittighed, de ved. Altså det der Max-spiller, de er super gode til det, Emil også. Ja. Så han kan lige sige nogle ting, så jeg står og tænker, at det er sgu også synd, altså helt ærligt. Ja. Altså, puh, her er vandet, så han kan også blive forkølet. Ja. Så jeg har været sådan rimelig large, vil jeg sige.
Men der vil jeg altså sige som delefar, at der, altså, når man, fordi vi har kørt 7-7 i lang tid, og det har ligesom været, når Elle kommer til mig, så er det sådan, og da jeg var alene, før jeg mødte Asta, og vi fik Mona og sådan noget, så var det også bare, den der uge der, når Elle var hos mig, var sådan, der var jeg jo på, ikke? Og der havde jeg jo lyst til at have alle minutter med hende.
Det er klart.
Jeg havde lyst til at køre hende til, i børnehaven. Mm. Jeg havde lyst til, at selvfølgelig skulle ikke selv gå i børnehaven. men jeg brugte jo rigtig meget tid, og jeg tog al den tid, jeg kunne, fordi jeg savnede hende tilsvarende så meget på den, i den anden uge.
Det er jo det.
Så man bruger jo også bare ekstra, og hun fik lov til lidt ekstra, fordi jeg havde savnet hende så meget. Jeg gad ikke at have så mange konflikter. Der var der nogle konflikter og sådan noget, fordi mor og jeg gør det lidt på forskellige måder og sådan noget. Jeg er meget striks omkring spisning. Det er noget, vi har gjort i vores familie altid, og det er hun ikke. Så der havde vi nogle konflikter. Mm. Men der var meget af tiden, hvor jeg egentlig gav hende lov til ting, og det kan jeg også godt mærke nu, når jeg har Asta og vi har fået Mona. Så kan jeg godt mærke, at der er nogle ting, som er et levn af min delefars tilværelse, hvor at om Mona er vi jo to forældre, og der gør vi jo ting sammen, og der skal vi ligesom opveje hinandens holdninger til tingene. Men med Ellie er det jo på min måde.
Og så er der også et element af skyld.
Yes.
Fordi at jeg vil jo også gerne kompensere lidt for den skyld, jeg føler over, at jeg ikke kunne finde ud af at holde et ægteskab kørende med den person, som jeg rent faktisk fik Emil med. Og den skyld spiller jo også lidt ind. For eksempel i forhold til, jeg kan fortælle dig, at når de bliver større, så er det ikke bare en lille rygsæk, der skal fragtes frem og tilbage mellem far og mor. Det er jo altså bjerge af tøj.
Ja.
Og jeg har altid haft sådan, det skal ikke ligge Emil til last. Altså han skal simpelthen ikke rende rundt og skulle finde ud af, hvor alle hans ting er henne og pakke alt det og så videre. Det vil jeg gerne hjælpe ham med, og det holder jeg så sådan set fast i. Men man kan sige, at livet er jo bare nogle gange hårdt, og det har det også været for mig selv. Og det tror jeg faktisk, at man også kan bruge til noget positivt. Og hvis alle kommer og gør alting for dig og sørger for, at du ikke kommer til at opleve den her modgang, og at tingene kan være alle hårde en gang imellem, så er jeg ikke sikker på, du gør en tjeneste for dit barn, og det er der, hvor jeg er bekymret.
Ja.
Og ja, fordi når det så rammer på et tidspunkt, så bliver det et stort chok.
Det er det.
Ja.
Det er det. Ja. Men det er det, nu har han så fået et job hos Jagger. Det er jeg glad for, fordi de taler ikke på sammen. Der skal han også vaske op, og han skal lave, og det er perfekt.
Ja.
Det er perfekt. Så de kan ligesom tage over der, hvor jeg ikke ligesom kunne. Det bliver Jagger.
Og hvad med 8-årige? Kan de få et job hos Jagger? Jagger, for jeg tænker, Ellie, hun kunne da sagtens drøge en burger ud.
Ja.
Kæft, min far var rasende i perioder over, at jeg ikke kunne tage mig sammen til at få et fritidsjob.
Jamen det.
Ja. Ja. Så fik jeg en lidt til sidst.
Ja.
Men var jeres forældre sådan nogle, med avisjobbet, sådan nogle, der så kørte aviserne ud for
jer? Jeg snakkede med min far om mit avisjob for nylig, og han synes, det var en joke. Og i hans hoved, der ringede jeg hver tirsdag, og sagde, der var noget nyt, der var gået galt, og han blev nødt til at komme og hjælpe. Men jeg vil også sige, man skal aldrig tvinge sine børn til et avisjob. Jeg håber ikke, man har lov mere. Det er det værste job.
Jeg havde også avisjob.
Det er fandme kedeligt.
Det sluttede så, da jeg. Altså jeg lavede, altså jeg, det er jo ikke viser ud. Altså det er jo det er
jo sådan. Du dumpede dem simpelthen?
Ja, jeg dumpede dem. Jeg dumpede dem bag. Der var sådan et sted i Aarhus. I Aarhus var der sådan hvor lastbilcontainer de stod og ventede på et eller andet. Så jeg lagde dem bare mig bag i lastbilcontainer lige indtil, at der var en lastbilcontainer, der så kørte ud på motorvejen, og så blev alle de her reklamer bespredt ud over E45 mellem Aarhus og Skanderborg, og så fandt de ud af hvor
Roden.
De kom fra og hvordan det kunne være sket, og pilen pegede på Rasmus på 12.
Shit.
Og så sluttede det job.
Det må have været en forfærdelig dag.
Det var en dårlig dag på jobbet.
Ja.
Så sluttede det der avis helvede.
Men var det hver uge, du gjorde det?
Det var hver uge, så dumpede dem der.
Wow.
Fordi jeg tænkte, der er ikke nogen, der ved. Du ved det ikke. Altså.
Jo, jeg kan fortælle dig, at jeg deler avis ud på et par veje i Farum. Og blandt andet nogle pensionistboliger.
Ja, de er meget strikse.
Og de er nemlig strikse, og det var faktisk en fejl. Altså, der var simpelthen en række huse, jeg ikke vidste, jeg skulle give til. Og der blev eddermame glæder, og jeg var millimeter fra at blive fyret ved en fejl.
Så hvis, og din far har siddet, please,
ja, fyr ham. Men hvis jeg bare siger, hvis man deler aviser ud til pensionister, så kan man ikke bare dumpe dem.
Nej, men det er jo så også reklamer, ikke?
Altså, okay,
jeg gik på et tidspunkt med noget, der hedder Aarhus Onsdag, det var en ugeavis. Der vidste jeg godt, at det, den var jeg nødt til at, men de der reklamer for Føtex, sådan noget, ud med det.
Stærkt. Du er som sagt ikke sammen med Emils mor. Mm. Og du har en partner i dag, der også har nogle børn, et par drenge.
Ja.
Hvordan er det her med at bringe, jeg ved, de er vel også noget teenage-agtige?
De er heldigvis 18 og 21.
Er der nogen af dem, der bor hjemme?
Den ene gør.
Nu ved jeg faktisk slet ikke, om I bor sammen.
Nej, eller? Det er jo nemlig det, der er interessant, fordi det er et spørgsmål, du er ved at bevæge dig hen til. Ja. Har jeg allerede svaret på, nemlig at det har jeg gjort en gang, bragt børn sammen med min ex-kone, altså ikke ex, men
ex.
Ja. Jeg har været lidt rundt. Men, og det gik jo godt på rigtig mange måder. Mm. Men jeg kunne også mærke, da vi så gik fra hinanden, og jeg fandt en ny kæreste, at det har jeg ikke lyst til at gøre igen.
Nej.
Fordi at det er jo ikke Emils valg, at blive bragt sammen med mennesker, han ikke rigtig kender, i et hus. Natasha, min nuværende kæreste, havde det på samme måde. Hun har også prøvet det. Og det, jeg har det sådan, det prøvede jeg. Det er mislykket, kan man sige, fordi vi endte med at gå fra hinanden, men det var dejligt på mange måder, så længe det varede. Men så stopper det også her. Det så bragt mig en situation nu, hvor Emil, han siger, Rasmus, hvorfor kan du ikke godt flytte sammen med Natasha? Altså, kan vi ikke bare bo sammen alle sammen? Fordi han vil gerne, han elsker Natasha, og han vil rigtig gerne. Men vi har valgt Natasha, at sige, prøv, det venter vi lige med, fordi på et tidspunkt, så er Natashas yngste, der stadig bor hjemme, så smutter han også hjemmefra, og så kan vi måske købe noget sammen, men det haster ikke. Og vi har ikke noget behov for at lege sammenbragt familie, Natasha og jeg. Vi har prøvet det, og vi har det fint, som vi har det. Mm. På den måde kan man sige, at vi er i en situation, hvor det er Emil faktisk, der bræser lidt på.
Ja.
Hvilket
er en god situation.
Det er en god situation. Det er en rigtig god situation.
Ja.
Så lige præcis derfor synes jeg ikke, at altså, der er grænser for, hvor mange gange du ligesom kan gøre det.
Ja, fordi jeg tænker også, altså nu, som sagt, mine forældre er også skilt, og der har været nye mænd og koner, og også nogen, hvor det ikke er holdt. Og jeg boede hos min mor, der fik en ny mand, og deres søn kom ind, eller hans søn kom ind, og det varede måske en 8 år eller sådan noget.
Og ser du stadig ham?
Nej, det er jo det. Altså, og det er jo bare interessant, ikke?
At
sige, men nogen, man faktisk har haft et ret nært forhold til, fordi vi boede sammen i 8 år, som lige pludselig bare forsvinder. Og så kan man jo, altså det er jo ikke, fordi man skal sige, så bryder vi alle forhold her. Det skete i det her tilfælde. Men det er jo også, kan jo også bare være hårdt at sige, nu der er et forhold til nogle bonussøskende eller nogle bonusbørn eller bonusforældre, som forsvinder lige pludselig, fordi det ikke gik mellem de voksne, ikke?
Og det er lige præcis de brud, dem skal ikke være for mange af, tror jeg, for børn. Men det stod stadigvæk super interessant, det du siger, for det viser jo også, at ja, behovet var jo hos de voksne.
Mm.
Behovet var jo ikke nødvendigvis hos børnene.
Nej.
Og det betyder ikke, at børn ikke, fordi som jeg også taler om indlændingsvis, for børn, der er normalt det, de nu er i.
Ja.
Altså, de kender ikke alternativerne. Men jeg tror, at Emil, han kender jo godt, han har jo prøvet det nu en gang. Og der synes jeg ligesom, og jeg siger ikke, hvad der er rigtigt for andre. Det kan være fuldstændig rigtigt for andre. For mig kan jeg mærke, at det var ligesom, og nu bor jeg alene sammen med Emil. Det er super fedt. Vi har det kæmpe hyggeligt, og to drenge, og spiller PlayStation, og ser fodbold, og har det rigtig, rigtig godt, og Natasha, hun er ofte hos os, og jeg er ofte ude hos Natasha. Det fungerer fint.
Frygter du den dag, han flytter hjemmefra?
Ja, det gør jeg lidt.
Det nærmer sig jo.
Ja, og det er jo også det, at jeg har jo kun én. Og det øger måske også min sådan pylder-gen. Og det vi snakker om sådan indlændingsvis med, at at den der følelse af, at han er afhængig af mig, og jeg er også afhængig af ham, må jeg jo indrømme, at den skal jo ligesom finde et leje, hvor jeg pludselig må sige, jamen, now he's on his own. Mm. Gjorde jeg det godt nok som far? Har jeg guidet ham på den bedst tænkelige måde i livet til at opnå den største mulige lykke, som er mit mål selvfølgelig? Og hvad nu med mig? Hvad kan jeg så gøre?
Kan man så guide dem dårligt, så man ved, de kommer tilbage?
Det kan man så for eksempel gøre helt bevidst. Det er bare et lille fif, ja. Ja, det er lille fif, ja. Ja. Ej, det tror jeg, det sætter mange tanker i gang. Og jeg havde kun et skud i bøssen, ikke? Mm. Så det tænker jeg da på, og det tænker jeg også bliver hårdt for mig. Men altså, hvis han er glad, det ved I selv, men hvis ens børn er glade, så er man glad.
Og hvis mor er glad, præcis. Så er far glad.
Ja, præcis, det er så også lige vigtigt. Det
må jeg også lige huske.
Hvis damen er glad, så er alle glade.
Ja. Altså, jeg bliver jo 40 lige om lidt.
What?
Den er god nok. Men min far... Jeg kan også mærke, du ved, han bliver stadig glad, hvis jeg gider ikke lige komme og hjælpe med at sætte en hylde op.
Det er det.
Og nummer et, det er dejligt, fordi jeg kan ikke finde ud af at sætte en hylde op. Men nummer to, hvis jeg virkelig ville, så kunne jeg nok godt. Men jeg ved også godt, at min far også bliver glad, hvis jeg spørger. Altså du ved, altså, og det er bare sjovt, at selv som når jeg næsten er 40, hans søn er næsten 40, så har man stadig brug for, at der er brug for en i sådan en farsituation. Altså at man kan hjælpe til, ja. Og man kan, ja. Du ved, ja, jeg kan sgu ikke alting selv. Jeg har stadig brug for dig, far, i et eller andet.
Og det vil jeg også gerne mærke, det vil jeg selv elske. Jeg vil elske Emil spørge, far, kan du hjælpe med den her vaskemaskine, hvordan fungerer den? Et eller andet.
Er det der, du er på hjemmebane? Vaskemaskine?
Ja, der ved jeg meget om.
Det er fordi, jeg har nemlig... Nå, okay. Har du
problem med en vaskemaskine? Skal jeg komme og kigge på den? Ej, jeg ved faktisk meget lidt om vaskemaskine. Jeg bruger faktisk ikke vaskemaskine.
Okay.
Har du nogle områder, hvor du vil sige, der kommer du til at skinne? Altså, det er det, han kommer til, du ved. Han kommer til... Jeg har lige købt en ny brugt bil. Der ringede jeg da også lige til min far for lige at høre. Kan du ikke lige kigge på den her? Du ved, har du nogle områder, hvor du tænker, der kommer du til at være en stor hjælp for din søn i fremtiden?
Jeg tror måske i forhold til sådan almindelig rådgivning gennem tilværelsen. Ja. Altså, når der skal træffes store beslutninger. Ja. Der tror jeg godt, han kunne finde på at ringe og spørge mig, hvad jeg mener om det.
Eller hvis han står i et brandpunkt lige pludselig.
Hvis han pludselig står i et brandpunkt, Gud forbyde det. Ja. Så kunne han sikkert også. Men jeg tror, at i livets store beslutninger, han kunne helt sikkert også godt finde på at komme og spørge, om jeg vil sætte en hylde op. Svaret vil så være, ja, men er du sikker på, at du vil have en hylde til at sidde sådan der på væggen? Fordi det tror jeg, det håber jeg meget, han vil gøre. Ikke handy ting, men ja, også hvis han skal købe en ny bil, eller ting, som jeg har prøvet gennem livet, og har noget erfaring, er det jo ligesom der, hvor de kan bruge os. Det er der, hvor det smukke er, hvor det går videre. Ja. Og de fejl, jeg har begået, håber man virkelig ikke, at han så også begår, både når det gælder bilkøb og kærlighed og alt muligt andet. Så det er jo der, hvor jeg håber, jeg kan give det videre, ikke?
Vil du, hvis han nu sagde, far, jeg skal være journalist, og jeg vil kunne godt tænke mig at gå i dine fodspor.
Det bliver nej tak herfra.
Det kunne du ikke. Men hvorfor? Fordi du har lige så sagt, at job er ikke rigtig farligt.
Så, altså... Vi stopper den podcast. Jeg bliver taget i selvmodsigelse. Ej, jeg forstår, hvad du mener. Helt alt det vil jeg bare komme op i.
Ja.
Og jeg vil også rådgive ham. Jeg vil forsøge at rådgive ham til ikke at tro, at han er udødelig i de første år af sit arbejdsliv, ligesom jeg troede. Jeg vil opfordre ham til at tænke sig rigtig, rigtig grundigt om og få nogle børn hurtigt, så han føler noget ansvar for andre end sig selv, faktisk. Jeg vil have det lidt stramt med det, hvis han begår de samme fejl, som jeg har begået. Men lige nu er det heller ikke noget, der peger i den retning, vil jeg så sige.
Han skal jo være burgerbud.
Han skal være burgerbud, ja. Det er hans store drøm.
Ja. Mm.
Ej, jeg tror, vi er uden noget sportsjournalist, snakker han nogle gange om.
Så journalistikken er inden for...
Ja, det er inde i tankerne, ja, men det er ikke... Altså, jeg presser. Jeg gør meget af ikke at presse i nogen som helst retning. Altså, som sagt, hvis han bliver glad, så er jeg også glad.
Ja.
Men han er vokset op med to forældre, der er journalister, og hele hans verden er... Ja. Der er mange journalister.
Det vil faktisk være overraskende, hvis han ikke bevæger sig...
Et eller andet medie, vil jeg ikke? Fordi,
har du aldrig pacet? Fordi jeg har tænkt nogle gange over, at mine forældre var meget anti-pace-agtige.
Ja.
Og det, du ved, man finder jo altid ting ved den måde, man er vokset op på, hvor man lige peger og siger, det ville jeg have gjort anderledes, ikke?
Ja.
Men hvor jeg nogle gange tænker, jeg skulle være blevet pacet bare lidt mere. De skulle have skubbet lidt mere på, ikke? Ja. De skulle lige netop sådan noget med selvdisciplin, og du ved, så bliver jeg rykket op på første hold i fodbold, men jeg gad ikke rigtig træne, og så tænker jeg, der kunne de også godt lige have skubbet lidt mere på, ikke? Så var jeg måske blevet professionel i dag.
Det
var jeg helt sikkert ikke, men du ved, det er de tanker, man gør sig.
Ja.
Har du aldrig pacet, eller...
Nej, det synes jeg ikke, jeg har i særlig stor grad. Jeg har gjort det i enkelte tilfælde, for eksempel både inden for fodbold og tennis, hvor vi også har haft nogle drablige skænderier omkring det.
Ja.
Fordi at jeg selv, altså nogle gange så forventer man jo af andre, hvad man forventer af sig selv. Og der behøver en søn jo ikke nødvendigvis ligesom mig. Altså jeg er sådan en, når jeg spiller tennis, som jeg så har gjort i dag, som vælter rundt og får sår på knæene, fordi jeg skal bare nå den bold. Og det kan du ikke forvente, at andre gør. Det er ikke sikkert, de vil vinde lige så meget, som du selv vil.
Mm.
Og det er ikke sikkert på, Emil han vil. Og det var svært for mig at forstå på et tidspunkt, at han ikke ville ofre lige så meget, eller at han ligesom slog op i banen, når det blev lidt hårdt. Og det var, at jeg frustrerede mig en del gange. Ikke? Og der har jeg, kan man sige, Emil, kom nu for helvede. Altså, nu må du... Og på den måde kan du sige, at jeg har pæset.
Mm.
I forhold til skolen, der har jeg egentlig ikke pæset, men gjort ham meget klart, hvor at det er vigtigt og alvorligt, og at han skal passe sine ting. Og han er, må jeg bare sige, meget mere pligtopfyldt, end jeg selv var. Og er mere seriøs, end jeg selv var. Dygtigere, end jeg selv var i skolen. Så det er ikke rigtig været nødvendigt. Det har ikke rigtig noget at komme med.
Nej.
Det synes jeg egentlig ikke, jeg har som udgangspunkt.
Udover AGF.
Udover AGF selvfølgelig, der har jeg pisse
sammen.
Men det behøver jeg heller ikke engang gøre. Ja. Så jeg tror, altså, han er sgu en meget, meget velafbalanceret dreng, som ikke rigtig har brug for det. Altså, det må jeg sige.
Jeg synes, det er mega interessant, det der med, når ens børn ikke er, som man selv er.
Præcis.
Fordi at det ikke, altså, bare i forhold til min kone Camille, har jeg svært ved at forstå, du ved, de der forskelle, der er på ens mentalitet omkring det ene og det andet og det tredje.
Nå, det synes jeg er pisse irriterende.
Ja.
Ja. Men, jeg ville gerne have Ellie, hun skulle gå til judo.
Ja.
Jeg har tvunget min store datter til at gå til judo, men hun gad sgu ikke.
Men hvordan man ligesom mentalt kommer over på den anden side af, at jeg skal lige lære at forstå det her menneske, der selvom det er mit barn, ikke er 100% ligesom jeg selv er.
Præcis.
Hvordan kommer man derhen? Hvordan kommer man over den hurdle, der hedder at sige, jeg skal lige huske at acceptere, at det er et andet menneske?
Det tror jeg blandt andet, vi er kommet over, Emil og jeg, på grund af ham. Fordi han ligesom har været dygtig til at sige, hey far... Det gider jeg simpelthen ikke høre på. Faktisk, for han var helt lille.
Ja.
Altså, jeg er jo typen, som bare kaster mig ud i alting. Altså, når jeg skal lære at stå på ski, så tager jeg ski på, og så står jeg bare lige ned, og ser, hvad der sker. Og så falder jeg, og så lærer jeg det. Hvor Emil er meget mere forsigtig. Så for eksempel, når jeg skulle lære ham at stå på ski, hold nu op, altså vi kommer op og skændes. Eller da jeg skulle lære ham at cykle, hvilket ikke lykkedes. Altså, det var nogle andre, der måtte tage over.
Mm.
Fordi jeg kan ikke forstå, at du ikke bare tager cyklen, så bare cykler. Ja, så falder du, hvad så?
Mm.
Og der har han bare en anden måde at gøre det på. Det har taget lang tid for mig, men der har Emil ligesom nærmest til sidst sagt, min far, jeg er jo ikke ligesom dig.
Mm.
Og det ærger mig lidt, at han ligesom, det var ham, der skulle være den voksne, forklarer mig det, fordi det er svært at forstå. Og jeg gør jo det her, fordi jeg gerne vil give ham den glæde der at være god til at stå på ski. Så du skal jo lære det hurtigt, ligesom jeg selv lærte. Eller du skal lære at cykle hurtigt, fordi det er sjovt. Så det er noget, jeg gør i virkeligheden for at være sød og give ham nogle glæder her i livet. Men det forstår han jo ikke lige i øjeblikket, hvor han bare synes, jeg er crazy irriterende. Så det er, jeg har lært det nu.
Jeg sidder og smiler over hele hovedet, fordi det er mig og Elly en til en, det der. Jeg vil så gerne, der er så mange ting, jeg gerne vil.
Yeah.
Hvor hun lige om lidt siger, far, nu er det nok.
Ja, ja, og det er det, Emil han siger til mig. Ja. Det er jo en anelse sådan, altså det skal lige erkende selv, at hey Rasmus, dine ambitioner om, at han skal være god til at stå på ski, fordi så får han det rigtig dejligt en gang. Det er ikke sikkert, han er lige så interesseret i det, som du er. Han vil gøre det på sin egen måde. Han er meget mere forsigtig, dreng, end jeg er. Til gengæld er han også meget mere cool. Altså, det lyder utroligt, for jeg rejser rundt i krigsområder, i pressede situationer, hvis der er et eller andet stresssituation, ikke? Emil, han er altid iskold, og jeg er altid, og så laver du fejl, når du stresser. Det er så, fordi han er forsigtig, rolig, og han er ikke sådan temperamentsfuld, ligesom jeg er.
Han lyder, som om han har en god mor.
Også. Det har han også. Jamen, bestemt. Jamen, det har han helt bestemt. Og det har sikkert også hjulpet, så han har jo noget fra begge tider.
Du har nu nævnt alle de steder, hvor han måske ikke ligner dig. Hvor ligner han dig så? Altså, der må også være områder, hvor du tænker, okay, ja, det er sgu min søn, det der.
Ja, men for eksempel, når det gælder humor. Altså, vi kan grine de samme ting uden overhovedet at tale sammen. Kan vi se et eller andet, og så kan vi kigge på hinanden, og så er vi bare færdige at grine. Så der minder vi meget om hinanden.
Mm.
Vi minder meget om hinanden i forhold til passion. Når det for eksempel gælder fodbold, men måske i det hele taget. Og vi minder meget om hinanden i forhold til, hvad vi godt kan lide at spise og sådan noget. Men hvis man sådan ser sådan på karaktertræk, så tror jeg, det er sådan noget med passion, humor især. Men med hensyn til sådan coolness, ro på, der minder vi ikke om hinanden. Der er han, og forsigtighed.
Ja.
Altså, han en mere forsigtig tilgang til alting. Og ja, det er også svært at have mig som far, tror jeg, som er en, som lever... Altså, jeg kan ikke lave et almindeligt måltid mad og sige, nu er det tirsdag, så laver vi bare noget kedeligt. Nej, det er altid sådan noget, hold nu kæft, nu skal vi ikke... Det er jo fest, altså, det bliver jo ikke tirsdag igen. Altså, det er 7 november, så vi bliver nødt til. Så det er ned i tårerhallerne, så skal det ned og med have. Der tror jeg, Emil, han måske, når han bliver far, vil sige, i dag har jeg bare lavet nogle rester fra i går.
Ja.
Hvor jeg tænkte, what? Altså, ja. Og det er jo, det tror jeg, det er svært at have sådan en far, som altid er så, altså, det hele skal altid være sådan helt vildt. Så det er meget sådan firkantet skåret ud, men det tror jeg ligesom, der trækker han i den anden retning.
Tænker du så, altså, går du så direkte derhen, hvor du tænker, jeg bliver nødt til lige at skrue lidt ned? For Emils skyld.
Altså, ja, det gør jeg.
Egentlig indeni, der har jeg lyst til fyrværkeri, men nu tager jeg den lige a notch down.
Ja, det kan jeg godt tænke. Gør det så i praksis? Det er noget andet. Men jeg tror nu, hvis Emil han var med i den her podcast, og siger, hvis du skulle bruge et ord om din far, så tror jeg, han siger skør.
Ja.
Jeg tror, det ord, han vil bruge. På godt og ondt jo. Ja. Skør kan være mange ting. Men han synes også, jeg er skør. Mm. Altså med ting, jeg gør, også i forhold til AGF og fodbold. Og jeg er snart, altså jeg er 47, ikke?
Ej, bliv ved for
sig. Det er ingen alder i dag.
Nej. Ja, det er rigtigt nok, men jeg tror nogle gange, han tænker, far, ikke? Eller, ja. Altså, når vi kører i bil og sådan noget, så har jeg hørt noget musik og sådan noget. Jeg har sådan budet lidt på, hvad det er, de hører og sådan noget, og sætter noget på og sådan noget, og sidder lidt og synger med. Far, det er Phil Dunphy fra Modern Family-agtigt. Ja. Altså, der kan jeg godt gå lidt med Phil Dunphy i mig.
Rasmus, prøv, det var en kæmpe fornøjelse.
Det var sgu hyggeligt. Vi kunne snakke meget mere, altså. Vi har ikke noget igennem.
Prøv, vi tager bare en tur mere, altså en anden dag. Og vi har faktisk, det har vi slet ikke snart, jeg tror ikke, vi er nået forbi, vi har faktisk haft en aftale med dig flere gange.
Det har vi simpelthen,
Men igen, det er simpelthen dit arbejde, der hver gang, at jeg bliver sgu lige nødt til at flyve til Hongkong, eller
hvor det nu har været. Det er drejlet. Så har startet, det et år siden, og sådan noget.
I hvert fald, ja.
Nu lykkes det.
Nu lykkes det, og det er vi rigtig glade for. Tusind tak, fordi du kom.
Det var fornøjelse.
Jasper?
Det var også en fornøjelse med dig.
Det var fint.
Ja, det var okay med dig. Det var ugens afsnit af Farmen Podcast. Tak til dig, David.
Tak til dig, Jasper, og tak til Rasmus Sebastian Altenburg Tandholt.
Sådan.
Simple Feast, veganske og vegetariske madkasser, vores BFFs. Gå ind og prøv det, hvis du ikke har. You won't regret it. Simplefeast.com. Brug rabatkoden REALFOOD, så får du 25% rabat på de første 4 bestillinger.
Telmore er også vores gode, dejlige venner. De har lavet mobilabonnement, som simpelthen samler telefoni, data, alt det lækre, og sammen med dine streamingtjenester. Du sparer en masse penge ved at samle det hele. Du får fede tjenester som Netflix, HBO, Viaplay, TV2 Play, Bookmate, Telmore Music. Og det var vist det.
Ja.
Gå ind og tjek telmore.dk, og derinde, der kan du se, hvad for en pakke, der passer lige præcis til dig. Du kan også gøre det lidt nemt og lidt rart for os, ved at du trykker på det link, du kan se på din telefon eller på din iPad, eller hvad du lytter fra. Eller vores link i bio. Hvis du trykker på det link, så kan man nemlig se, at det er en farmand lytter. Så tusind tak, hvis du lige gør det. Ha' en skidegod dag, så.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.